На окупованих територіях України та у Росії закінчилися так звані вибори президента. Про підсумки цих псевдовиборів та які міжнародні документи порушує Росія своїми псевдовиборами на тимчасово окупованих територіях України та яку відповідальність мають нести окупанти за цей злочин. Про це ми запитали у Ольги Айвазовської, голови правління громадянської мережі «Опора» та політолога Олексія Кошеля. Розмову з ними вели Мар'яна Чорнієвич, Влад Бундаш та Ліза Цереграцька.
Давайте нагадаємо, чому так звані вибори президента Росії порушують усі можливі стандарти і не відповідають принципам демократичних виборів.
Ну, тут насправді немає навіть до чого прирівнювати, тому що вибори в цілому на території всієї Російської Федерації порушують міжнародні стандарти. І починаючи з 2008 року, очевидно, що владна група працювала над тим, щоб максимально подовжити терміни повноважень Владимира Путіна, створити умови для неконкурентної боротьби, як такої політичного характеру, і забезпечувати безкінечний політичний цикл і політичний вплив конкретної силової групи. У 2008 році було змінено Конституцію і термін повноважень президента РФ подовжений з 4 до 6 років, чим теж звузилось вікно можливостей участі у виборах громадян. А вже після 2020 року, коли через референдум, на якому, хочу нагадати, теж було залучено і застосовано електронне голосування, було змінено Конституцію в частині строків, і фактично президент Путін отримав можливість балотуватись повторно ще двічі. Тобто відбулось так зване обнулення строків. Таким чином президент Путін буде очолювати цю систему влади, яка не є демократичною, вже можна цілком легітимно називати самопроголошеним президентом або диктатором. Ця особа буде займати цю посаду, якщо її фізичне життя це дозволить робити, 40 років. До 36-го року у нього є можливість ще один раз переобиратися. Вибори в цей період не були конкурентними абсолютно. Ми розуміємо, що велика кількість навіть таких потенційних опонентів зараз знаходяться в тюрмі, а один з них загинув в силу обставин, створених режимом, я говорю про Олексія Навального. Так. Тобто немає жодних ознак конкуренції. По-друге, в країні вже давно відсутні медіа, як такі, свобода слова, можливість робити, працювати неурядовим організаціям, не було проведено незалежне спостереження за участю міжнародних поважних місій і організацій. І навіть ті три кандидата, конкурента, так звані, які знаходились в цьому бюлетні, вони отримали там максимум до 4% кожен, від 2,5 до 3,5. І насправді це демонстрація того, що режим є сильним. Цю картинку необхідно показувати назовні для того, щоб знову ж таки забезпечувати цю монолітність, але з іншого боку, це й демонстрація того, що режим є слабким, тому що якщо авторитарний лідер змушений цілком нівелювати політичний процес, як такий, знищувати опонентів, то перспективи його підтримки в суспільстві за інших умов, напевно, були б іншими. Очевидно, що це слабкість режиму.
Пані Ольго, насправді ця імітація виборів саме на окупованих територіях України. На вашу думку, чи є достатньою реакція світу на ось ці вибори, тому що це пряме порушення прав українок і українок, які там ще до сих пір залишаються. Тобто порушення всіх міжнародних стандартів. Чи могли ми очікувати якоїсь більш жорсткої реакції світової спільноти саме на ці вибори? Тому що, як ви вже згадали, за референдум, який проводили майже 2 роки тому, такої жорсткої реакції ми не побачили.
Ну, я не переконана, що за референдум 2 роки тому не було жорсткої реакції. Mm-hmm. Тобто, просто наша з вами оцінка жорсткості чи м'якості виходить з наших припущень, так, наших запитів. Очевидно, що є певні інструменти, якими можна користуватись в межах міжнародних організацій, міжнародного права. Є інструменти, які просто для демократичних західних країн вони нерелевантні. Тому я би не сказала, що немає реакції. Більше 50 країн-членів ООН вийшли спільною заявою. Якщо ви подивитесь Твіттера, це головний рупор і канал комунікації для політиків західного світу, точніше, екс зараз мережа, то ви побачите дуже жорсткі заяви лідерів західного світу, країни Європейського Союзу, які прямо говорять, що це не були вибори в цілому, це не були демократичні вибори. Але я перш за все підкреслюю питання виборів в цілому в Російській Федерації, тому що окуповані території – це є наслідок. І ми, коли в цілому приймаємо легітимність президента Путіна чи цього режиму, чи створюємо умови, коли складається враження, що цей режим легітимний, ми створюємо передумови для того, щоб окупація продовжувалася, для того, щоб наші громадяни мобілізувалися, перш за все, до Збройних сил Російської Федерації з метою продовження агресії проти в цілому держави України. Вибори на окупованих територіях, звісно, не відповідають міжнародним стандартам. Питання не процедур, правил чи процесів, які там відбувалися, вони жахливі. Питання тому, що держава одна не може на території іншої проводити політичний процес, виборчий процес. Більше того, цього процесу не було на всій території Російської Федерації, на окупованих територіях він мав ознаки такого, метою якого є лише замазування суспільства в політичний так званий цикл РФ, по суті, з потенціалом мобілізації до Збройних сил. Для мене це найстрашніше, тому що вибори в цілому ніхто не визнає демократичними. На окупованих територіях всі заперечують проти того, що вони мали право мати місце. Але ми ж розуміємо наслідки. Після того, як Росія вважає, що вона встановила юрисдикцію над нашими громадянами там, вона буде використовувати цих громадян як солдатів, як робочу силу, як мобілізаційний потенціал для продовження агресії проти всієї України. І, в принципі, вже є в публічному просторі певні документи, які свідчать про готовність першочергово мобілізовувати громадян України чоловічої статі на окупованих територіях, і число цих громадян є величезне. Тобто це порушення базового права на життя, тому що люди не мають можливість вибору, вони часто не мають можливості вже виїхати з цих територій, і вони не будуть мати можливості відмовитись, тому що будуть розстріли. І на цьому варто зосереджувати увагу. А в цілому цирк на окупованих територіях не має жодних ознак виборів, і всі, хто визнає демократію як ефективну систему управління, прийнятну для 21-го сторіччя, вони всі це засудили.
Пані Ольго, а для того, щоб ось засвідчити те, що Україна визнає нелегітимними ці вибори, достатньо заяви президента, чи це повинно бути якось законодавчо оформлено, як нам після цих виборів називати Путіна? Якщо ми вже не будемо називати його президентом Російської Федерації, нам потрібно його називати офіційно самопроголошеним чи диктатором, яке має бути ця назва, якою?
Верховна Рада минулого тижня прийняла заяву, звернення до парламентів світу щодо в цілому невизнання виборів на окупованих територіях і поставила під сумнів, там є один пункт, легітимність в цілому президента Російської Федерації. Як на мене, це процес дуже тривалий, просто якоїсь заяви чи публічного оголошення не буде достатньо. Ми і так не маємо повноцінних зв'язків дипломатичних і політичних з Російською Федерацією. Ми перебуваємо в війні. Не будемо дискутувати на тему воєнний стан війни, але це по факту війна. Росія не визнає навіть, що це війна, вона називає це СВО. Тому якщо не займатися цією словесною еквілібристикою, то по факту ми не маємо нормальних зв'язків з Російською Федерацією на рівні політичного керівництва. А для нас нічого не змінюється по факту вчинення якихось додаткових заяв на цю тему, але західні лідери повинні визнати, що легітимність президента Путіна є сумнівною. І понижувати рівень дипломатичних зв'язків, тому що в багатьох з них вони залишаються стандартними. Західні лідери повинні усвідомлювати, що якщо такий виборчий процес в регіоні ОБСЄ є прийнятним, тому що перш за все ми орієнтуємося на стандарти Венеційської комісії, Звісно, Росія залишила Раду Європи вже, але Російська Федерація не залишила ОБСЄ. Це регіон ОБСЄ і базовим документом для оцінки демократії, рівня виборів, системи управління є Копенгагенські стандарти. На цьому документі засновувався Європейський Союз, і цей документ лежить в основі стандартів ОБСЄ. Тому, якщо західні лідери визнають прийнятність продовження тієї ж системи комунікації з самообраним Путіним, тому що я би називала це путінськими виборами, не російськими виборами, ніхто нікого не обирав, це є просто фейк з початку і до кінця, то це знищує базові стандарти, а не режим як такий. Тому потрібно бути достатньо сміливими і десь рухатися в напрямку тих політичних заяв, дипломатичних, геополітичних, які лунають зараз з Франції, наприклад, від того ж президента
Так.
Макрона з приводу безпекових перспектив і гарантій для України, чи рухів, які можуть бути вчинені окремими країнами-членами НАТО. Такі ж заяви треба робити і дії постфактум щодо Російської Федерації, тому що
Абсолютно.
пониження легітимності Путіна призводить до того, що виникають питання легітимності представників РФ різних міжнародних організацій, як, зокрема, в Радбезі Організації Об'єднаних Націй є посол, який призначається президентом. Якщо є низька легітимність президента РФ, то яка легітимність представника Російської Федерації в Радбезі?
Про псевдовибори, що відбулися на окупованих Росією територіях та безпосередньо у самій Російській Федерації, ми говорили з Ольгою Айвазовською, головою правління громадянської мережі «Опора».
Напевно, перше запитання це про те, власне, ось це все дійство. Чи визнано воно на міжнародному рівні, чи якісь держави, очільники держав засвідчують, що вони взагалі довіряють цьому процесу, і нам випадає говорити про те, що вибори відбулися?
На превеликий жаль, на міжнародному рівні визнано, тобто ми вже можемо аналізувати перші попередні заяви країн Великої Сімки. Попередні заяви, там кілька днів тому був список близько 60 держав. І сьогодні, власне, ми побачили позицію Ірану, Китаю і багатьох інших держав глобального півдня. Ну тому, власне, з одного боку, ми отримали надзвичайно важливу для нас і жорстку позицію по оцінці російських виборів, так званих, коли західні держави чітко вказали, що вони не визнають результати виборів на окупованих територіях, а також не визнають факту проведення виборів на окупованих територіях. Скажімо, вибори також проводились в Абхазії, в Придністров'ї, в Південній Осетії. Ці так звані вибори отримали надзвичайно жорстку оцінку. Тобто я бачив, що в заявах вказувалось і про порушення прав людини, і про репресивний тиск на громадян на окупованих територіях. Оцінка з боку глобального півдня є більш стриманою, тобто сам факт визнали, Путіна привітали. Але тут важливе інше питання: чи могли ми отримати дещо іншу оцінку? От як на мене, було б вкрай важливо, щоб оцінка так званих російських виборів була в форматі визнання їх повної нелегітимності. Так, з одного боку, це здається надзвичайно складно, а з іншого боку, от саме такий крок він би дозволив перетворити Путіна на самопроголошеного президента за аналогією з Олександром Лукашенком. Ну і це б значно ударило по іміджу Росії і по силі російської влади у світі. Тобто, ну, Путіна б сприймали зовсім іншому, зовсім по-іншому. Ну, скажімо, в глобальний південь сприймав би його зовсім іншим, як президент, який достатньо серйозно програв вибори, які не визнають демократичний світом. Оце засудження і це невизнання, воно впливало і на посилення санкцій, і на удар по репутації, і на всьому іншому. Ну, очевидно, поки що Захід, колективний Захід, не спромігся на такі рішення, тому що, ну, тут можуть бути різноманітні перестороги і бажання поки що і домовляти з Путіним, і не виключають, можливо, ймовірність проведення перемир'я, інші сценарії, пошук компромісу. З іншого боку, потрібно віддати належне, що українська влада також запізнилася із роботою по переконанню Заходу. Тобто, як на мене, така робота мала б проводитись нашими дипломатами ще кілька місяців тому, як мінімум. Потрібно вже було бити на сполох і готувати ґрунт, готувати широку базу аргументів для того, щоб, власне, могли бути рішення по повному невизнанню легітимності виборів. Поки що, ну, принаймні, публічно ми позицію української влади за останні місяці не чули, а заява з боку парламенту, вона просто запізнилась в часі. Заява МЗС теж була такою беззубою і м'якою.
От насправді цікавий цей момент, тому що з одного боку мені, і я припускаю, що більшості з нашої аудиторії цілком зрозуміло, чому це є вигідно не вважати Путіна легітимним президентом, навіть не будучи там експертом з міжнародної політики, експертами-експертками, але я так припускаю, що цей механізм, наприклад, визнання нелегітимності, він має бути підкріплений ще якимось певними порушеннями внутрішніх законів. І, можливо, я, звісно, помиляюся, але, наскільки мені відомо, в Росії ж переписані закони під те, що це тепер цілком закономірний, нормальний процес. І мені просто цікаво, в який спосіб Захід, ну, глобально Захід, міг би оскаржувати або будь-який світ, будь-які інші держави, як вони би могли визначати, власне, те, що це не є президент, а просто людина, яка захопила владу в країні. Для цього ж мають бути якісь юридичні підстави, чи я помиляюсь?
Юридичні підстави для такого невизнання є. Вони досить чітко прописані, до прикладу, в низці документів Венеційської комісії. І є достатньо чіткі міжнародні норми, які регулюють саме такі речі. Тобто, ще півроку тому нам було відомо і була доказова база про те, що вибори на окупованих територіях України організовуються. Було відомо про те, і це публічно повідомляла російська влада, що громадяни України зможуть пронтінських виборів. Було відомо про людини і за репресіями свободи слова і голосуванням під дулем автоматів. Цього достатньо для того, що раз наголошую, тим не виключно на окупованих територіях. Ну, власне, це прозвучало у заяві Великої Сімки. Після цього стало зрозуміло, що диво не відбудеться і позиція не зламається. По-друге, я переконаний, що все-таки залишається певний компромісний шлях до того, що можна Путіна посадити за стіл переговорів. І до речі, досить багато політичних сил на Заході розглядають саме такий компромісний шлях. І навіть Трамп, на якого дуже сильно сподівається Путін, ну, принаймні, експерти Трампа прямо і чітко заявили, що так звана формула миру від Трампа, це означає зменшуємо фінансування Україні, поки вона не погодиться сісти за стіл переговорів, або ж збільшуємо фінансування Україні до тієї міри, щоб Росія погодила сісти за стіл переговорів. Тобто, попри все, от дипломатичний сценарій не відкидає ніхто, і тому, очевидно, повне визнання Путіна нелегітимним, воно могло б вплинути до складності посадити його за стіл переговорів. Але я переконаний, що принаймні частина держав могли б визнати вибори повністю нелегітимними. Ну, власне, ті держави, які перебувають у зоні серйозного ризику. Естонія, Литва, Латвія, Польща. Я думаю, от наші найближчі союзники, вони точно могли б саме визнати саме таким чином. От я нагадаю, що повністю нелегітимними були визнані вибори в Білорусі, після чого Лукашенко сприймається виключно як самопроголошений президент, а Литва навіть офіційно визнала переможцем виборчої кампанії Світлану Тихановську. Тобто саме це могло б бути зроблено і у випадку з путінськими виборами, але ми вже запізнилися в часі. Ще раз наголошую, що от, скажімо, звернення українського парламенту до урядів парламентів інших держав і міжнародних організацій, це звернення було прийнято лише під час останнього сесійного засідання у четвер минулого тижня. Тобто 4 дні тому, Ну, перепрошую, це вже було просто звернення заради збереження репутації. Це було ні про що, тому що вже наступного дня з'явилась позиція 60 світових держав. Щоб просто чітко зрозуміти, що от буквально за день чи за кілька днів такі питання західна бюрократична машина не вирішує. Тобто український парламент швидше прийняв це звернення з метою збереження своєї репутації, а жодного серйозного впливу воно вже не мало.
Я би ще поставила таке цілком наївне запитання щодо взагалі міжнародних спостерігачів. Зазвичай вони є на виборах, принаймні мають бути. А ось на ось цьому дійстві останніми днями чи хтось був присутній на території Росії?
Ви знаєте, це дуже цікава тема. Впродовж цих кількох днів голосування в Росії була проведена дуже потужна пропагандистська кампанія про те, як успішно працюють спостерігачі, міжнародні спостерігачі, які не бачать жодних проблем і відзначають там лише проблеми, там холодна погода або там певні побутові речі, не більше. Але при цьому жодної міжнародної організації не було присутньо на російських виборах. Жодна міжнародна структура не була присутня. А спостерігачів вони подавали у форматі: ось у нас є спостерігачі там з окремих африканських держав, з окремих південноамериканських держав і багато інших. Там було навіть кілька європейців, але кожен з них представляв виключно сам себе. Жодну політичну силу, жодну місцеву організацію, і тим більше міжнародну організацію. І тут було важливо, тобто з одного боку оцей формат був розрахований на російських глядачів, мені складно їх називати громадянами, для того, щоб показати, що світ поважає позицію Путіна, принаймні рахується. А з іншого боку, Росія, попри все, намагалась от максимально дотриматись багатьох процедурних моментів. Тому що для них було важливо провести безпроблемні вибори, ну, принаймні, із зовнішніми атрибутами демократії, і показати високі результати. А оце от найгірша історія для нас, тому що цей високий результат Путіна, ми розуміємо, що мали місце фальсифікації. От я це говорю не поверхнево, тобто є результати соціологічних опитувань, які вказували рейтинг Путіна в районі 70%. Але є процедура електронного голосування, яка дозволила наростити цю цифру і фальсифікувати кілька десятків відсотків голосів. Знову ж таки, ми бачимо аномальні показники по різних регіонах. Ну, до прикладу, там Чечня традиційно забезпечила понад 99% голосів. Я думаю, що будь-який фахівець із питань проведення виборів, коли чує таку цифру, він відверто сміється. Але попри все, для Путіна було важливо навіть формально зберегти елементи виборчої кампанії для того, щоб показати насамперед своїм східним сусідам про те, що Путін контролює ситуацію. Неважливо, законно, незаконно, неважливо, порушення законодавства чи не порушення, важливе інше. Продемонструвати, що вибори безпроблемні, альтернативи Путіну немає, це вони продемонстрували, тому що інші кандидати отримали там в районі 4%, це взагалі вкрай малий показник, і показав, що він може контролювати ситуацію, і що з ним можна рахуватись. Ну, власне, от вся багатомісячна виборча кампанія була спрямована саме на такий результат. Ну і друге, не забуваємо, що в Росії величезна кількість внутрішньополітичних проблем. Величезна кількість. І, власне, Кремль навіть не насмілився відпустити на вибори Бориса Надєждіна. А Борис Надєждін – це, за великим рахунком, кумедний персонаж, який навіть не є депутатом Государственної Думи. Це отака от третя категорія російських політиків. Власне, про його існування ніхто навіть не знав до часу, коли не почали говорити про його можливу участь у президентських виборах. Оце був повністю контрольований Кремлем політичний персонаж, але він собі дозволив дуже м'яку антивоєнну риторику. Він навіть не виступав проти війни, він боявся називати слово «війна». Він говорив приблизно так: «Это все нужно остановить. Это все нужно решать». І от під все «это все» в Москві почали збиратись черги по 300-400 чоловік, черги для того, щоб поставити підпис за Надєждіна. І після цього Кремль просто побоявся. Тобто це свідчить про те, що от попри всі, от, знаєте, такі надумані, написані великі показники на виборах, в Москві проти все. От є ризик, що може розвиватись навіть оцей протестний потенціал. Якщо він не буде розвиватись в формі там політичних рухів, політичних сил, то він може розвиватися в форматі стихійних протестів, або, як говорять росіяни, стихійних бунтів. Жорстоких стихійних бунтів. І, знову ж таки, це ми не говоримо з вами мовою припущень. Ми згадуємо минулий рік антисемітські погроми, які відбулися в Махачкалі, і їх не могла зупинити ні армія, ні машина ФСБ, ні правоохоронні органи. Це ми говоримо, посилаючись на минулорічний приклад походу Пригожина на Москву, який не міг спрогнозувати ніхто, ні з експертів, ні аналітичних центрів в світі, ні розвиток, ні урядів. І цей похід уже мав ознаки революції в Росії чи громадянської війни, по-різному можемо трактувати, але це був достатньо масштабний похід. Але Кремль лякало інше, навіть не сам Пригожин, тому що завжди знайдеться технологія новичка, а лякало те, що тисячі людей в російській провінції виходили і підтримували. І підтримували там у вигляді води, бутербродів, там моральної підтримки, але вони підтримували вагнерівців у їх поході на Москву. І це сам був протест проти російської влади. Тому зараз в Кремлі дуже чітко рахують, яка може бути форма протесту. І навіть для мене от ці вибори в Росії, чи так звані вибори, вони прийшли із таким, на перший погляд, дуже кумедним прикладом. Коли в Росії різко піднялась, кілька місяців тому, коли в Росії різко піднялась ціна на курячі яйця, і це питання вирішувалось на рівні Кремля, коли вони почали масово закуповувати курячі яйця за кордоном для того, щоб збити ціну на ринку. І навіть вчора, в останній день голосування, російські інформагентства переможно писали про те, що нова партія курячих яєць, дешевих яєць, очікується із Ірану. І я думаю, що от Кремль боїться, щоб не з'явилось жодної зачіпки, жодної причини для того, щоб народ не почав протестувати. Тобто от протестний потенціал є, і вибух може відбутися будь-коли. І навіть на фоні проблем із холодильником там, чи проблеми з цінами на курячі яйця. І це, до речі, дуже, дуже важливий аспект для нас, для того, щоб розуміти і прогнозувати Росію. Попри все, я вважаю, такий варіант розвитку подій зараз малоймовірний, тому що от в ході виборчих кампаній вони ж не просто забезпечували математичне голосування, вони готували громадську думку. І, власне, як на мене, один з висновків цієї кампанії, що Росія за останніх 8-10 місяців виборів, вони повністю трансформували свою політичну систему, де політичні партії відіграють все меншу роль. От показово, що Путін навіть не опирався на підтримку своєї ж партії «Єдиної Росії». Замість цього він опирався на підтримку там різноманітних рухів, народних фронтів і багато чого іншого, що було створено. Тобто інший формат політичного життя для того, щоб можна було залучити на підтримку Путіна і нового імперського проєкту, можна було залучити електорат, радикальний електорат колишньої, ну, можемо прямо говорити вже колишньої ЛДПР, електорат комуністів і багато що іншого. Оце, власне, такий непомічений аспект, але дуже важливий для нас, щоб розуміти і прогнозувати майбутнє путінської Росії. І впливати на них.
Пане Олексію, я от ви коли описували всю цю ситуацію з цінами на яйця в Росії, ну, по-перше, дуже круто, що є вірний, надійний друг Іран, який допомагає абсолютно усьому, від яєць до дронів, це круто. Ну, і так само мені подумалося, що можна, звісно, іронізувати і там вигадувати різні гасла з серії 18 березня 2024 року. Революція в Росії не сталася цього разу. одразу через те, що ціни на яйця поповзли вниз. І це дійсно дуже промовистий фактор насправді, але все одно, щоб хотіла запитати вашої думки про ті прояви, які відбувалися в формі протесту, навіть за кордоном, щось там намагалися люди збиратися, про щось говорити, казати Путін ні і всіляке таке. Ось на цей проширок, на ось цю якусь кількість населення людей, я так розумію, взагалі не випадає спиратися і говорити, що вона може там до чогось спонукати.
З приводу цін на яйця я не жартував, це справді була півторамісячна кампанія в ході виборів. Це була одна з ключових тем, про що жила і говорила Росія.
Я розумію.
Це важливо, щоб ми розуміли ворога, розуміли його больові точки, які потрібно натискати. І в мене враження, що ціни на яйця в них в інформаційному полі просто перебили навіть обстріли Білгорода, Тьоткіно і інших населених пунктів. Ну, тобто це дивні люди чи недолюди з дуже дивною психологією. Що стосується росіян за кордоном, я думаю, що ці вибори мають стати червоним холодним душем для частини українського політикуму, які продовжують жити в форматі хороших руських, там руських блогерів. І я пригадую ще років 5 тому, під час уже війни з Росією, в Україні була низка депутатів, які там зустрічали Ксенію Собчак у Києві, там писали про дудів, Собчаків, про всього іншого. Ну, я думаю, що нам потрібно з цього робити висновок. Жодних несподіванок не буде. З одного боку, вчора російська пропаганда намагалась показувати оці черги на виборчих дільницях за кордоном, як таку масову підтримку Путіна, любов до батьківщини і все інше. Але вони допустили помилки, і вчора була заява російського центру виборчкому, десь в районі першої години дня, перших півдня голосування. І ця заява показала, що за кордоном в кожній країні голосувало по 1000 людей. Тобто черги були по кількасот, але це було спричинено лише однією проблемою, що дільниць було надзвичайно мало. І тому виборців також було надзвичайно мало. Єдине, що вони змушені були стояти у чергах через брак дільниць і проблеми із доступом. Але жодних протестних дій ми не побачили.
І це дуже промовисто,
тобто,
насправді.
Вчора... Так. Це дуже промовисто. Тобто ми повинні оцінювати прагматично. Так. Прагматично. Те, що вони вийшли і проголосували за так званого російського ліберала, віце-спікера Госдуми Даванкова, ну там є з десяток дільниць у столицях європейських міст, в Єревані, там ще в кількох містах, де Даванков отримав навіть більше, ніж Путіна.
Це були розмови з Ольгою Айвазовською, головою правління громадянської мережі «Опора» та політологом Олексієм Кошелем. Розмову з ними вели Мар'яна Чорнієвич, Влад Бундаш та Ліза Цереграцька. Слухайте, думайте.